You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Ni chi kam vit thip sai vit chu a zi serai.
Ni chi kam vit thip sai ruba vit chu a zi serai chia phe sa khmer.
Vit chu a zi serai som sva kum luong nen yeng teng o. Pi rat thien ni Washington nei Saharat Amrit.
បាទផ្សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃប្រហោះ1រោចខែពិសាខឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី23ខែឧសភាគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅអគ្គនាយកជាប់ឈ្មោះបំផ្លាញបរិស្ថានបរិជ្ជៈបរិជ្ជៈថាវិការរាប់លានដុល្លារឲ្យកាកបាទក្រហមដែលរងការរិះគន់ថារើសអើងគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងមន្ត្រីគណៈបកកម្លាំងជាតិថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតដើរតាមគន្លងឪពុករបស់លោកដែលពូកែខាងចាប់ខ្លួនប្រធាននិងមន្ត្រីបកប្រឆាំងដាក់គុកអញ្ញាធរខ្មែរនិងឥណ្ឌាសហការជួយសង្គ្រោះជនជាតិឥណ្ឌាដែលរងគ្រោះពីការឆោបោកតាមអនឡាញរាប់ពាន់នាក់បាទនៅរាត្រីនេះអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់យើងប្រចាំទីក្រុងមែលប៊ននៃប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺលោកថាថៃនឹងមករាយការណ៍ដោយផ្ទាល់អំពីដំណើរស្វែងរកយុត្តិធម៌របស់ប្រពន្ធមេបកកម្លាំងជាតិដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគាររួមនៅព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិសាបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីសហមេធាវីការពីក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាខកចិត្តដែលប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសាលាឧទ្ធរបដិសេធសំណើរបស់ពួកគាត់ដែលបានស្នើសុំឲ្យកោះហៅមន្ត្រីនគរបាលមកសួរដេញដោលការបដិសេធនេះដោយចៅក្រមលើកហេតុផលថាការសួរដេញដោលមន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌គួរធ្វើនៅដំណាក់កាលចៅក្រមស៊ើបសួរមិនមែនធ្វើនៅដំណាក់កាលចៅក្រមជំនុំជម្រះនោះទេបាទកញ្ញាខាន់លក្ខណាមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះ
មេធាវីការពីក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាលើកឡើងថាការស្នើសុំឲ្យប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះក៏ហៅមន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌មកសួរដេញដោលនេះដើម្បីស្វែងរកយុតិធម៌ពីព្រោះវីដេអូដែលសមត្ថកិច្ចយកមកសម្អាងក្នុងការចាប់ខ្លួនកូនក្តីគឺជាវីដេអូកាត់តខុសពីខ្លឹមសារដើមសាលាធរភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី23ខែឧសភាបានបើកសវនកម្មលើកទី9លើបណ្ដឹងជំទាស់របស់មេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលបានផ្តន្ទាទោសលោកឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល27ឆ្នាំពីបាត់សន្តិភាពជាមួយបរទេសឬខុកខិតត្រូវរើគ្នាជាមួយបរទេសទោះ27ឆ្នាំនេះតុលាការសម្រេចឃុំលោកកឹមសុខានៅក្នុងផ្ទះនិងហាមមិនឲ្យលោកធ្វើនយោបាយព្រមទាំងមិនឲ្យជួបភ្ញៀវបរទេសលើកលែងតែមានការអនុញ្ញាតពីតុលាការសហមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាគឺលោកផែងហេងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីបញ្ចប់សវនកម្មនៅថ្ងៃទី23ខែឧសភាថាក្រុមមេធាវីបានស្នើទៅប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះឲ្យកោះហៅនគរបាលយុតិធម៌មកសួរដេញដោលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងចោទចាប់ខ្លួនកូនក្តីរបស់លោកទាំងកណ្ដាលយប់ប៉ុន្តែសំណើនេះត្រូវបានចៅក្រមច្រានចោលលោកថាកូនក្តីរបស់លោកក៏បានបញ្ជាក់ថាលោកមិនបានក្បត់ជាតិឬបើកឲ្យបរទេសមកឈ្លានពានប្រទេសកម្ពុជាឡើយ
គាត់មិនបានក្បត់ជាតិមិនបាននាំបរទេសមកឈ្លានពានឬក៏កាត់ដីឲ្យបរទេសឬក៏ផ្ដល់មធ្យោបាយជាសភាវុធឬក៏ជាព័ត៌មានចារកម្មអីទៅឲ្យបរទេសទេគាត់ជាអ្នកស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់ប្រទេសកម្ពុជាស្រឡាញ់ព្រះមហាក្សត្រគ្រប់ព្រះមហាក្សត្រនិងប្រជាជាតិរដ្ឋខ្មែរហើយគាត់តែងតែថាគាត់ចង់ឃើញការដឹកនាំមួយមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានការផ្សះផ្សាជាតិ
ចំណែកសហមេធាវីម្នាក់ទៀតរបស់លោកកឹមសុខាគឺអ្នកស្រីមេសុភារីលើកឡើងដែរថាក្រុមមេធាវីស្នើសុំឲ្យកោះហៅនគរបាលយុតិធម៌មកសួរដេញដោលនេះគឺដើម្បីស្វែងរកយុតិធម៌ឲ្យលោកកឹមសុខាអ្នកស្រីថាវីដេអូឃ្លីបដែលសមត្ថកិច្ចយកមកធ្វើជាភស្តុតាងដើម្បីចាប់ខ្លួនកូនក្តីនោះគឺមានរយៈពេលខ្លីហើយជាវីដេអូកាត់តបាត់ពាក្យនិងខុសពីខ្លឹមសារដើម ដែលកូនក្តីរបស់អ្នកស្រីបាននិយាយ
ចឹងហើយទើបបានជាបាត់ខ្លឹមសារមួយចំនួនបាត់ខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់មួយចំនួននៅក្នុងវីដេអូនោះអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ដោយសារតែមានការកាត់ឲ្យភ្ជាប់គ្នាខ្លឹមសារដែលសំខាន់នោះដូចជាយើងទី1យើងលើសោពាក្យថាយូហ្គោស្លាវីសាក់ប៊ីប៉ុន្តែខ្លឹមសារខាងក្រោមពាក្យហ្នឹងគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាបើយើងធ្វើឆោងឆាងអាងច្បាំងអាងកាប់អាងចាក់យកក្បាលទៅជល់នឹងថ្មអត់កើតអីចឹងណាហ្នឹងគឺបាត់ពាក្យអស់ហ្នឹងជាមួយគ្នាហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងបានលើពាក្យថាអ្វីដែលគាត់និយាយនៅក្នុងហ្នឹងយើងថាបើធ្វើតាមយុទ្ធសាស្ត្រប៉ុណ្្នឹងហើយមិនឈ្នះទៀតមិនដឹងធ្វើម៉េចទេយើងលើសោពាក្យយុទ្ធសាស្ត្រហើយដល់ពេលគេកាត់អាពាក្យរបស់គាត់ចោលទៅនៅសល់តែពាក្យយុទ្ធសាស្ត្រហើយភ្ជាប់ជាមួយពាក្យយូហ្គោស្លាវីស្មើនឹងយកយុទ្ធសាស្ត្រយូហ្គោស្លាវីហ្នឹង
ក្រោយពីបើកសវនាការពេញមួយព្រឹកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះសាលាធរលោកអឹមវណ្ណៈសម្រេចបន្តសវនាការសំណុំរឿងនេះនៅថ្ងៃទី6ខែមិថុនានាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតដែលចូលរួមក្លមឺសវនកម្មដែរនោះក៏សម្គាល់ថាមានការបកស្រាយផ្សេងគ្នាករណីស្នើសុំឲ្យកោះហៅមន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌មកសួរដេញដោលលោកថាសហមេធាវីក៏ដូចជាលោកកឹមសុខាលើកពីភាពយុតិធម៌សម្រាប់តុលាការធ្វើការវិនិច្ឆ័យរីឯសហមេធាវីដើមបណ្ដឹងនិងតំណាងមហាអយ្យការវិញថាមិនមានភាពចាំបាច់ពីព្រោះនីតិវិធីនេះគួរត្រូវធ្វើតាំងពីដំណាក់កាលចៅក្រមស៊ើបសួរ
ការស្នើសុំនេះក៏មានការស្នើសុំដែរកាលពីនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្តែត្រូវបានបដិសេធដូចគ្នាអញ្ចឹងផងដែរអញ្ចឹងចំណុចនេះខ្ញុំមិនហ៊ានបកស្រាយមិនឯងតាមនីតិវិធីដែលជាឆន្ទានិស្សិតរបស់សាលាដំបងណាប៉ុន្តែគាត់ថារាល់សំណុំរឿងវាដើម្បីភាពយុត្តិធម៌ពើបានគ្រប់ភាគីមកធ្វើការបំភ្លឺនឹងការដេញដោលអានឹងវាជារឿងមួយបន្ថែមល្អទៀតសម្រាប់យុត្តិធម៌
កាលពីថ្ងៃទី8ខែឧសភាបណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកបានលើកឡើងនៅកិច្ចប្រជុំដំណើរការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញជាសកលតាមការកំណត់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដោយស្នើទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងដោះលែងអ្នកទោសមនសការជាពិសេសមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិចាត់ទុកសំណុំរឿងនេះថាជារឿងនយោបាយនិងទាមទារឲ្យតុលាការលុបចោលការចោទប្រកាន់និងប្រគល់សេរីភាពពេញលេញជូនមេបកប្រឆាំងរូបនេះវិញខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណាវត្តអាស៊ីសេរី
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិគឺលោកលីចន្ទរាវុធពេលនេះបានត្រឡប់ទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយបន្ទាប់ពីបានមកទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះរយៈពេល1ខែបាទទោះជាតារាវុធនឹងប្រជុំមុខនឹងតុលាការកម្ពុជាដែលបានចោទប្រកាន់លោកពីបទរួមគំនិតក្បត់ក៏តារាវុធតាំងចិត្តថានឹងប្រជុំមុខដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ដើម្បីសកម្មភាពសង្គមនិងសកម្មភាពការពារបរិស្ថានរបស់លោកមុនពេលចេញត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញតារាវុធបានថតវីដេអូខ្លីៗអំពីសកម្មភាពហើយនឹងអំពីគូលជំហរហើយនឹងបានបញ្ចេញសារជាគន្លឹះមួយចំនួនហើយបានផ្ញើវីដេអូនោះមកកាន់អាស៊ីសេរីហើយនារីត្រីនេះនេះពេលបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំបាទមានកិត្តិយសនឹងចាក់វីដេអូខ្លីរបស់តារាវុធជូនលោកអ្នកនាងកញ្ញាលោកអ្នកនាងកញ្ញាប្រកាសជានឹងរំភើបបានឃើញទេសភាពនៃសហរដ្ឋអាមេរិកដែលតារាវុធបានឃើញបានរៀបរាប់ផងហើយបានឮអំពីគូលជំហរការតាំងចិត្តរបស់តារាវុធក្នុងការពារបរិស្ថានក្នុងសកម្មភាពសង្គមហើយនៅក្នុងការប្រជុំមុខនឹងតុលាការផងដែរបាទលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូនេះនាពេលបន្តិចទៀតនេះ
កម្មវិធី VTV Asia ស្រីសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃអាចឲ្យលោកអ្នកនាងអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូនិងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ដោយឥតគិតថ្លៃនិងដោយគ្មានការរំខានដើម្បីអាននឹងទស្សនាមេតិការថ្មីថ្មីពី VTV Asia ស្រីលោកអ្នកនាងគ្រាន់តែចុចបាល់កម្មវិធីរបស់ VTV Asia ស្រីដែលបានដំឡើងរួចរាល់លើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកនាងប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ឬការផ្សាយចាស់ចាស់សូមចុចលើប៊ូតុងរូបវិទ្យុដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃកម្មវិធីជាការស្រេច
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីមកដល់ពេលនេះខ្ញុំបាទជឿថាលោកនាងប្រកាសជាដឹងថាមេគណៈបកប្រឆាំងមួយរូបគឺមេគណៈបកកម្លាំងជាតិដែលឈ្មោះសុនចន្ទធីត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនពេលដែលលោកវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញបន្ទាប់ពីទស្សនកិច្ចនៅឯប្រទេសជប៉ុនមកដល់ពេលនេះបានទើបនឹងយើងដឹងច្បាស់តាមការប្រកាសរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនឹងថាការដែលចាប់ខ្លួនលោកសុនចន្ទធីនឹងមកពីសុនចន្ទធីនឹងរិះគន់កម្មវិធីជំនួយជាតិសង្គមដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតចាត់ទុកថាការរិះគន់របស់លោកសុនចន្ទធីនោះធ្វើឲ្យពលរដ្ឋលែងទុកចិត្តរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានជាលោកចាប់ខ្លួនលោកសុនចន្ទធីមន្ត្រីបកប្រឆាំងចាត់ទុកការចោទប្រកាន់នេះថាមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតព្រោះលោកសុនចន្ទធីរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាស្របតាមគោលការណ៍នៃសេរីភាពបញ្ចេញមតិក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យបាទលោកជីវិតាមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយអំពីរឿងនេះជូនលោកអ្នកនាង
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាកម្រិតខ្ពស់នៅប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យពេលនេះលោកកាន់តែល្បីឈ្មោះខាងការចាប់មនុស្សដាក់គុកក្រោមហេតុផលមិនសមមាត្រនឹងអំពើឬក្រោមលេសមិនសមទំនងដោយឪពុកលោកដែរថ្លែងក្នុងពិធីដាក់ឲ្យអនុវត្តជាផ្លូវការនៅផែនទីបង្ហាញផ្លូវឈ្មោះទៅការគ្រប់ដណ្ដប់សុខភាពជាសកលនៅកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ2024ដល់ឆ្នាំ2035លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតលើកឡើងថាការឃាត់ខ្លួនប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកសុនចន្ទធីគឺដោយសារតែប្រធានគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះនិយាយបង្អាក់ពីកម្មវិធីជាតិជំនួយសង្គមនិងរិះគន់ការចែកបានក្រីក្រមានភាពលំអៀងនិងរើសអើងនិន្នាការនយោបាយបន្ថែមពីលើនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតអះអាងថាការចាប់ខ្លួនលោកសុនចន្ទធីគឺជាការអនុវត្តច្បាប់
ប៉ុន្តែបើចោទថារដ្ឋាភិបាលមានគោលនយោបាយរើសអើងបែបនេះគឺអ្នកឯងមូលប្រកាសទាំងស្រុងហើយអ្នកឯងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះច្បាប់នេះគឺជាសិទ្ធិនៅក្នុងការការពារភាពស្របច្បាប់ភាពត្រឹមត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលបូកជាមួយនឹងការពារកុំឲ្យមានការញុះញង់ឬអើងបង្កភាពចលាចលដែលប្រជាជនចាប់ដើមរើសអើងមិនជឿទុកចិត្តទៅលើគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលយើងដាក់ចេញដោយសុចរិតភាពនោះ
បើទោះបីជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងបែបនេះក្តីក៏កន្លងមកមានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនបានរិះគន់ការចែកបានក្រីក្រមានភាពលំអៀងប្រកាន់បកពួកនិងបានរិះគន់លើសេវាគាំពារនៅតាមមន្ទីរពេទ្យរបស់រដ្ឋមួយចំនួនដោយពួកគេអះអាងថាបុគ្គលិកពេទ្យមិនយកចិត្តទុកដាក់ព្យាបាលអ្នកជំងឺឬទុកអ្នកជំងឺចោលរហូតដល់ស្លាប់និងគ្រូពេទ្យខ្លះខ្វះក្រមសីលធម៌ជាដើមទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិលោករងឈុនប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី23ឧសភាថាការរិះគន់របស់លោកសុនចន្ទធីមានគោលបំណងក្នុងការកែលម្អភាពអវិជ្ជមានរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីប្រយោជន៍សាធារណៈលោករងឈុនបន្តថាការរិះគន់នេះគឺជាសិទ្ធិនៃការបញ្ចេញមតិដែលមានចែងក្នុងគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដោយពុំគួររងការចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់នោះឡើយ
យើងមិនចង់ឃើញស្ថានភាពបែបនេះកើតនៅកម្ពុជាទេហើយបើសិនជារដ្ឋាភិបាលមើលឃើញថាការរិះគន់នឹងវាមិនត្រឹមត្រូវរដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើការបំភ្លឺឡើងវិញថាលោកសុនចន្ទធីនិយាយមិនត្រឹមត្រូវមិនត្រូវយកប្រព័ន្ធច្បាប់ចាប់ដាក់គុកនោះទេពីព្រោះក្នុងរបបប្រជាធិបតេយ្យមានសិទ្ធិរិះគន់
អញ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកសុនចន្ទធីកាលពីថ្ងៃទី9ឧសភានៅព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញនៅពេលលោកត្រឡប់ពីបំពេញបេសកកម្មនៅប្រទេសជប៉ុនទីដែលលោកបានជួបសមាជិកសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រនិយាយរិះគន់ភាពអសកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលបកកាន់អំណាចមួយថ្ងៃបន្ទាប់មកគឺនៅថ្ងៃទី10ឧសភាចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបង្គាប់ឲ្យសមត្ថកិច្ចឃុំខ្លួនលោកសុនចន្ទធីដាក់ពន្ធនាគារក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលស្ថិតនៅជាប់ជើងភ្នំក្រវាញខេត្តពោធិ៍សាត់ពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ចេញមតិរិះគន់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការចែកបានក្រីក្រមានការរើសអើងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជានៅប្រទេសន័រវេសលោកម៉ែនណាតមើលឃើញថាបញ្ហាដែលលោកសុនចន្ទធីនិយាយរិះគន់នោះគឺជាការពិតហើយការរិះគន់គឺជាផ្នែកមួយនៃការបញ្ចេញមតិដែលធានាដោយច្បាប់កម្ពុជានិងច្បាប់អន្តរជាតិលោកថាអ្វីដែលរដ្ឋអំណាចគួរធ្វើគឺស៊ើបអង្កេតរកការពិតហើយបើលទ្ធផលស៊ើបអង្កេតបង្ហាញថាការនិយាយរិះគន់នោះគ្មានការពិតរដ្ឋអំណាចអាចចេញមុខបកស្រាយប្រាប់សាធារណជន មិនមែនចេះតែចាប់ចោលមនុស្សដាក់គុកនោះទេលោកម៉ែនណាតក៏សម្គាល់ឃើញថាចរិតនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតកាន់តែដូចឪពុករបស់លោកគឺលោកហ៊ុនសែនហើយគឺកំសាកខ្លាចការបោះឆ្នោតដោយស្មារតីខ្លាចសម្លេងអ្នករិះគន់និងចោទចិត្តនិយាយបំប៉ោងដើម្បីបង្កើតលេសចាប់ចងមនុស្ស
ហ៊ុនសែននៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រើបានក្រីក្រនិងឲ្យមានសមភាពហើយជាក់ស្ដែងលោកហ៊ុនសែនបានអនុវត្តបានក្រីក្រនៅរុនត្អែកតែទីបំផុតប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅរុនត្អែកគឺទាមទាររោគយុតិធម៌ដល់សុនចន្ទធីដែលលើកឡើងនៅជប៉ុនហ្នឹងក៏លើកឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងហ្នឹងដែរអញ្ចឹងមានន័យថាជាផែននៃការនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងតរតពេលគេរំលឹករឿងហ្នឹងឡើងវិញគឺថាគោរបៅខ្នងក្អែកហើររំលងវារំសាយ
អ្នកខ្លួមើលលើកឡើងថាប្រសិនបើលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាមេដឹកនាំមានចិត្តសឿងមែននោះលោកគួរតែបើកការស៊ើបអង្កេតឬចោះធ្វើអធិការកិច្ចទៅលើមន្ត្រីអនុវត្តកម្មវិធីជំនួយសង្គមការចែកបានក្រីក្រនិងសេវាគាំពារសង្គមនៅតាមមន្ទីរពេទ្យជាជាងចាប់ខ្លួនអ្នករិះគន់បញ្ចេញមតិដែលមិនមែនជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌខ្ញុំជីវិតាអាស៊ីសេរី
បាទលោកនាងកញ្ញាជីទីមិត្រីក្នុងខណៈដែលលោកសុនចន្ទធីកំពុងតែជាប់ឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារនៅខាងក្រៅពន្ធនាគារឯនោះវិញភរិយារបស់លោកនឹងក៏ស្វាស្វែងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការដោះលែងស្វាមីរបស់ខ្លួនធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យស្វាមីរបស់ខ្លួនការទៀមទារបស់ភរិយារបស់លោកសុនចន្ទធីនេះគឺយើងតែងឃើញនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នឹងជាញឹកញាប់ហើយនេះពេលបន្តិចទៀតនេះអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VTV Asia សេរីប្រចាំតំបន់ Asia Pacific គឺលោកថាថៃនឹងឡើងមកធ្វើការប្រៀបធៀបមួយថាតើសកម្មភាពរបស់ភរិយាលោកសុនចន្ទធីនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នឹងបានលទ្ធផលយ៉ាងណាដោយប្រៀបធៀបទៅនឹងលោកជំទាវភរិយារបស់អាយអាដាមផ្លិចឈ្មោះបាត់ថាអាយដាមយឹមស៊ីណុនបាទលោកធ្លាប់ទៅហៅលោកយឹមស៊ីណុនដល់ពេលនឹកឃើញលោកជំទាវអាយដាមផ្លិចឈ្មោះអាយដាមយឹមស៊ីណុនហ្នឹងលោកនឹងប្រៀបធៀបលោកថាថៃនឹងប្រៀបធៀបថាតើសកម្មភាពរបស់លោកជំទាវភរិយារបស់អាយដាមយឹមស៊ីណុនអង្កាលពេលដែលលោកយឹមស៊ីណុនជាប់ពន្ធនាគារដែរនោះតើលោកជំទាវនឹងមានសកម្មភាពបែបណានៅលើ Facebook ហើយលោកនាងក៏បានដឹងហើយថាតើទីបំផុតនឹងលទ្ធផលបែបណាបាទការប្រៀបធៀបគ្នានេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់នាពេលបន្តិចទៀតនេះដោយផ្ទាល់ពីលោកថាថៃតែម្ដងបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីយើងងាកទៅរឿងសកម្មភាពជួយសង្គ្រោះជនជាតិឥណ្ឌាវិញម្ដងអាញាធរខ្មែរថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងស្ថានទូតឥណ្ឌាបានធ្វើការជាមួយគ្នាដិតដល់ណាស់ដើម្បីជួយសង្គ្រោះជនជាតិឥណ្ឌាដែលរងគ្រោះពីការឆបោកអនឡាញទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សថាអាញាធរត្រូវតែពន្យឺនការជួយសង្គ្រោះព្រមទាំងចាត់វិធានការមើងម៉ាត់ដើម្បីបង្ក្រាបទៅលើមេខ្លោងនិងទីតាំងប្រើប្រាស់សម្រាប់ការឆបោកផងដែរបាទលោកសេកបណ្ឌិតមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកនាំពាក្យរងនៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកទូចសុខៈប្រាប់បទសុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី23ខែឧសភាថាកន្លងមកឯកអគ្គរដ្ឋទូតឥណ្ឌាអ្នកស្រីដេវីតយ៉ានីអ៊ុតរាមខូប្រាកេតនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសសុខាបានជួបគ្នាជាច្រើនដងដើម្បីធ្វើការរួមគ្នាក្នុងការជួយសង្គ្រោះជនជាតិឥណ្ឌាដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើការឆបោកតាមអនឡាញលោកទូចសុខៈថាការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ស្ថានទូតឥណ្ឌាដែលប្រកាសឲ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការស្វែងរកការងារនៅកម្ពុជានោះគឺជារឿងធម្មតាក្នុងនាមជារដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនីមួយៗដើម្បីជួយពលរដ្ឋរបស់ខ្លួន
យើងអាចនិយាយបានថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយរងគ្រោះហើយយើងមានឆន្ទៈនៅក្នុងការបោសសម្អាតក៏ថាការបោសសម្អាតរបស់យើងយើងត្រូវការការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានដិតដល់ហើយដើម្បីកំណត់នៃសញ្ញាណគោលដៅឬក៏ទីតាំងរបស់ក្រុមជនល្មើសព្រោះក្រុមជនល្មើសចំចង់គឺថាគេលបលួចបើកហៅថាមិនអោយសមត្ថកិច្ចបានដឹងមានន័យថាគេព្យាយាមកុំអោយសមត្ថកិច្ចស៊ើបអង្កេត
ស្ថានទូតឥណ្ឌានៅប្រទេសកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះទ ៅកាន់ជនជាតិឥណ្ឌាដែលរស់នៅនិងមានបំណងមកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការស្វែងរកប្រភពការងារត្រឹមត្រូវដើម្បីទប់ស្កាត់ការកុហកបោកប្រាស់ដែលផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយជាទូរទីនាយកប្រតិបត្តិផ្នែក Digital ឬសេវាគាំទ្រអតិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលជាប់ការសង្ស័យថារកស៊ីឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញរបស់មជ្ឈមណ្ឌលហៅទូរស័ព្ទនិងការក្លែងបន្លំរូបិយប័ណ្ណនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសត្រីកោណមាសជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមជាដើមគិតត្រឹមថ្ងៃទី22ខែឧសភាមានជនជាតិឥណ្ឌាជាង360នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះឲ្យត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតវិញប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60លោកនីសុខាមានប្រសាសន៍ថាអាញាធរកម្ពុជាគួរតែពន្យារក្នុងការជួយសង្គ្រោះទាំងជនជាតិឥណ្ឌានិងជនជាតិផ្សេងៗទៀតដើម្បីបញ្ជូនពួកគេឲ្យទៅកាន់ប្រទេសកំណើតវិញទន្ទឹមនឹងនេះលោកនីសុខាថាកម្ពុជាត្រូវតែចាត់វិធានការច្បាប់មើងម៉ាត់ដើម្បីបង្ក្រាបទៅលើមេខ្លោងនិងទីតាំងនានាដើម្បីលុបបំបាត់ករណីជួញដូរមនុស្សករណីឆបោកកុំឲ្យកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតទៅទៀត
នៅលើទឹកដីរបស់យើងយើងត្រូវតែធានាគ្រប់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ធានាអំពីសុវត្ថិភាពអំពីបញ្ហាសន្តិសុខអំពីអីហ្នឹងហើយបើសិនបើករណីហ្នឹងមិនបានឆ្លើយតបឲ្យបានត្រឹមត្រូវឲ្យបានជាវិជ្ជមានដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពឲ្យមានការជឿទុកចិត្តទេវាអាចធ្វើឲ្យជាអតិពលមិនល្អសម្រាប់បញ្ហាសន្តិសុខរបស់ប្រទេសយើងដែរ
ស្ថានទូតឥណ្ឌាឲ្យដឹងថាពួកគេកំពុងតាក់ទងជាមួយនឹងជនជាតិឥណ្ឌាជាច្រើនអ្នកដែលត្រូវបានជំនះជាបន្តបន្ទាប់ពីកន្លែងមួយឈ្មោះថាចិនប៉ៃ4កាលពីថ្ងៃទី20ខែឧសភាខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកនាងក៏ប្រហែលជាធ្លាប់ឮហើយថាមេអក្រិតជនអន្តរជាតិមួយចំនួនដែលជាអ្នកចាប់ចម្រិតតាមអនឡាញជាអ្នករត់ពួនមនុស្សអីជាដើមនឹងបានក្លាយទៅជាទីប្រឹក្សាធ្វើការអែបអែបជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនដែលជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីឆ្លៀតឱកាសនេះខ្ញុំបាទសូមអភ័យទោសចំពោះការរអរអួលយើងមានបញ្ហាភ្លើងអគ្គិសនីបន្តិចនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនេះពេលបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងចាក់ខ្សែវីដេអូមួយខ្ញុំបាទបានមើលរួចហើយហើយរំភើបទៅតាមនោះដែរខ្សែវីដេអូនេះគឺថតឡើងដោយសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិមួយរូបគឺលោកលីចន្ទរាវុធលោកថតពេលដែលលោកមកទស្សនកិច្ចនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកនេះធ្វើត្បិតដល់លើនឹងត្រឡប់ទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយខ្ញុំបានមើលវីដេអូនោះហើយរំភើបផងនឹងទេសភាពនឹងអ្វីដែលលីចន្ទរាវុធបានថតបានរៀបរាប់ហើយអ្វីដែលរំភើបហើយធ្វើឲ្យទឹកចិត្តនឹងគឺថាពុះពូមែនតើនោះគឺបានលឺការតាំងចិត្តការបដិញ្ញាចិត្តនឹងគូលជំហររបស់លីចន្ទរាវុធនឹងតែម្ដងពីព្រោះថានៅពេលដែលធ្វើទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះនៅប្រទេសកម្ពុជានោះក៏មានដីកាកោះហៅឡើងតឡាការអីពិបត្តិរួមគំនិតក្បត់ដូចជាដើមក៏ប៉ុន្តែលីចន្ទរាវុធត្រឡប់ទៅវិញសុខចិត្តទៅប្រឈមមុខទៅនឹងតឡាការនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយតាំងចិត្តថានឹងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់ខ្លួនឯងនិងសម្រាប់សកម្មភាពរបស់សង្គមនិងសកម្មភាពក្នុងការការពារបរិស្ថានរបស់លីចន្ទរាវុធផងហើយលោកនាងនឹងបានទស្សនាខ្សែវីដេអូនេះនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទហើយជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតជាសេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកស្រីសុជីវីតកតងទៅនឹងសកម្មភាពនេះតែម្ដងគឺក្រមសកម្មភាពរបស់ចលនាមេដាធម្មជាតិលើកឡើងថាបើទោះបីជាពួកគេមិនរំពឹងថានឹងបានទទួលយុត្តិធម៌ពីតុលាការក្តីពួកគេនឹងចូលរួមសវនាការក្នុងសំណុំរឿងរួមគំនិតក្បត់និងប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រនៅចុងខែឧសភានេះអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាការចូលរួមសវនាការនៅតុលាការរបស់យុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិនឹងកាន់តែបង្ហាញគំរូភាពក្លាហានបំពេញកាតព្វកិច្ចក្នុងនាមជាពលរដ្ឋក្នុងបុព្វហេតុការពារបរិស្ថានកម្ពុជាបាទអ្នកស្រីសុជីវីមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះ
យុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិលើកឡើងដូចគ្នាថាដើម្បីលើកទឹកចិត្តសកម្មជនបរិស្ថានចំនួនថ្មីពួកគេនឹងចូលរួមសវនាការនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី29ខែឧសភាខាងមុខ សកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិនិងជាអតីតគ្រូបង្រៀនក្របខណ្ឌរដ្ឋកញ្ញាលងគុន្ធាប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី23ខែឧសភាថាបើទោះបីជាប្រឈមនឹងត្រូវចាប់ឃុំខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារយ៉ាងណាក្តីក៏កញ្ញានៅតែទៅចូលរួមសវនកម្មនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីបង្ហាញពីភាពស្អាតស្អំនិងគោលបំណងការពារបរិស្ថានដែលកញ្ញាបានចូលរួមជាមួយនឹងចលនាមេដាធម្មជាតិនាពេលកន្លងមកកញ្ញាបន្តថាការចូលរួមសវនកម្មនៅតុលាការនេះក៏ជាសារមួយបង្ហាញទៅដល់សាធារណជនថាសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិនៅតែរឹងមាំនិងបន្តធ្វើការងារការពារបរិស្ថានផងដែរ
អ្វីដែលចង់ផ្ដាំទៅកាន់យុវជនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់គ្នាគឺសូមកុំអស់សង្ឃឹមហើយសង្ឃឹមថាទាំងអស់គ្នានៅតែបន្តរឹងមាំបន្តនៅក្នុងការចូលរួមគាំទ្រទៅលើកិច្ចការងារសង្គមជាពិសេសគឺការការពារបរិស្ថាន
ស្រដៀងគ្នានេះដែរសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិកញ្ញាភួនកែវរស្មីលើកឡើងថាការចូលរួមសវនកម្មនៅតុលាការគឺជាការបញ្ជាក់ថាសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិមិនបាក់ស្មារតីដោយសារតែការធ្វើទុកបុកម្នេញពីសំណាក់ប្រព័ន្ធតុលាការឡើយកញ្ញាបន្តថាតាមរយៈការចូលរួមសវនកម្មដោយមិនគិតវេះនេះក៏ជាការបង្ហាញពីភាពអត់ធ្មត់ក្លាហាននិងសាមគ្គីភាពរបស់ក្រុមយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិក្នុងកិច្ចការពារបរិស្ថាន
ពួកយើងមិនសម្រាប់តែខ្ញុំទេជាក់ស្ដែងយើងចង់ឲ្យឃើញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ដូចជាយុវជនគាត់នឹងមានគោលចំហររឹងមាំមិនថាមានការខំខ្លួនឡើងវិញក៏ពួកយើងមិនចង់ឃើញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរណាបាក់ទឹកចិត្តម្នាក់ដោយសារតែការគំរាមកំហែងបែបនេះទេព្រោះថាគោលដៅនៃការចាប់ខំខ្លួននៃការដកហូតសិទ្ធិសេរីភាពយើងគឺគេចង់ប្រើយុទ្ធសាស្ត្របំបាក់ទឹកចិត្តគំរាមកំហែងទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយនិងយុវជនបើសិនជាពួកយើងបាក់ទឹកចិត្តហើយនឹងមិនហ៊ានធ្វើអីទៀតស្មើនឹងយើងផ្ដល់ជ័យជំនះទៅឲ្យគេ
ព្រះរាជអាជ្ញារងអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកសេងហៀងកាលពីថ្ងៃទី30ខែមេសាបានចេញលិខិតកោះហៅមេធាវីលោកសំចម្រើននិងសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិទាំង7នាក់រួមមានកញ្ញាសុនរដ្ឋាកញ្ញាលងគុន្ធាលោកយឹមលៀងហ៊ីលោកថនរដ្ឋាកញ្ញាភួនកែវរស្មីលោកលីចន្ទដារាវុធនិងលោកអាលិចហាន់ដ្រូហ្គុនសាលេសដេវីតសិនព្រមទាំងអតីតសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិម្នាក់ទៀតគឺលោកពកខើយឲ្យចូលរួមសវនកម្មនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិធ្លាប់បានទទួលពានរង្វាន់អន្តរជាតិចំនួន2គឺពានរង្វាន់អ្នកការពារជួរមុខពីអង្គការ Frontline Defenders និងពានរង្វាន់ Right Livelihood ពីប្រទេសស៊ុយអែតចំពោះភាពក្លាហាននិងការហ៊ានប្រថុយគ្រោះថ្នាក់ដើម្បីការពារបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជាវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកកៅរេមីដើម្បីសុំការបកស្រាយជុំវិញរឿងនេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី23ខែឧសភាជុំវិញរឿងនេះអ្នកខ្លុំមើលសិទ្ធិមនុស្សឯកក្រេតលោកសឹងសែនករណាមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលគួរលើកទឹកចិត្តការងាររបស់ក្រមយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិជាជាបន្តប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការគម្រាមកំហែងពួកគាត់លោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលជាពិសេសក្រសួងបរិស្ថានគួរអន្តរាគមឲ្យមានការលើកលែងបទចោទប្រកាន់លើសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិជាជាងបន្តលៀបពណ៌ក្រុមយុវជនដែលក្លាហានហ៊ានយកបញ្ហាបរិស្ថានដែលកើតមាននៅតាមសហគមន៍មកបង្ហាញឲ្យសាធារណជននិងរដ្ឋាភិបាលបានដឹងដើម្បីដោះស្រាយ
អញ្ចឹងបើសិនជាមានការទម្លាក់ចោលនៅបទចោទប្រកាន់ទៅលើពួកគាត់នឹងមានសេរីភាពពេញលេញនៅក្នុងការអនុវត្តនូវសកម្មភាពទាំងអស់នេះដើម្បីជាការរួមចំណែកក៏ដូចជាជួយទៅដល់រដ្ឋាភិបាលទៅវិញទេតែផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាមានការដាក់ទោសឬក៏ឃុំខ្លួនអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងរដ្ឋាភិបាលនឹងមានឈ្មោះកាន់តែអសោចតទៅទៀត
សកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិលើកឡើងថាដរាបណាបញ្ហាបរិស្ថាននិងការទាញយកធនធានធម្មជាតិមកប្រើប្រាស់ដោយមិនមានដំណោះស្រាយនោះពួកគេនៅតែបន្តភាពសកម្មនិយមការពារបរិស្ថានដែរបើទោះបីជាប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់បែបណាក្តីនាងខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
បាទលោកនាងកញ្ញាពេលនេះកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងចាក់ជូននៅខ្សែវីដេអូដែលថតឡើងដោយសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិគឺលីចន្ទរាវុធនៅពេលដែលដារាវុធមកទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដូចខ្ញុំបានជម្រាបលោកនាងហើយចន្ទរាវុធពេលនេះទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយកំពុងតែប្រឈមមុខទៅនឹងតុលាការកម្ពុជា ្ពុជាពីបត់រួមគំនិតក្បត់ក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះការថតវីដេអូទុកជាមុនពេលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺដារាវុធបានបង្ហាញជំហររបស់ខ្លួនមឹងម៉ាត់សម្បើមណាស់ហើយគួរឲ្យរំភើបនៅពេលដែលខ្ញុំបានមើលវីដេអូនេះមុននឹងចាក់ផ្សាយឲ្យសង្ឃឹមតែលោកនាងប្រកាសជាបានរំភើបហើយបានស្វែងយល់ច្រើនអំពីការតាំងចិត្តអំពីជំហររបស់យុវជនកម្ពុជាដ៏ឆ្នើមមរូបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងទស្សនាវីដេអូនេះដូចតទៅ
នេះខ្ញុំឈ្មោះតារាវុធហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំជាសកម្មជនបរិស្ថានចំណែកមេដាធម្មជាតិហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនៅគេហៅថាភ្នំ Tempanogos ដែលជាឧទ្យានជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកណាហើយភ្នំនេះគឺមាន river ដែរមានទន្លេដែរដូចស្ទឹងស្ទឹងអរ៉ៃដែរប៉ុន្តែខុសគ្នាគឺថាគេអត់សាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅកន្លែងជាអភិរក្សនេះទេហើយគេបើកឲ្យទេសចរចូលហើយទេសភាពស្អាតមែនទែនបើយើងទីតាមផ្លូវគឺយើងឃើញស្អាតសប្តាហ៍ថ្ងៃដែលយើងរស់នៅយើងរស់នៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចជាឧទាហរណ៍ថាយើងមានផ្ទះហើយបន្តែយើងខ្លាចបាត់បង់ផ្ទះយើងមានរ៉ែមែនបន្តែយើងនៅតែក្រហើយអ្នកដែលទទួលបានផលពីរ៉ែរបស់យើងហ្នឹងគឺជាជនបរទេសហើយជាក្រុមហ៊ុនបរទេសជាអ្នកមានអំណាចអញ្ចឹងទៅយើងមានមាសយើងមានត្បូងយើងមានព្រៃឈើបណ្ដាយធនធានទាំងអស់នោះចាប់ផ្ដើមរលាយហិនហោយទៅហើយការអភិវឌ្ឍរបស់យើងនៅមានតិចយើងបាត់តែឃើញគេអួតសរសើរអំពីការអភិវឌ្ឍមែនប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងដើរចេញមកក្រៅប្រទេសទៅយើងនឹងថាអូយើងគឺជាកាយក្នុងដងយើងគឺអ្វីដែលយើងដឹងនៅលើពិភពលោកនេះតិចហ្នឹងអាយខឹមក៏មិនមានបំណងថាតាំងពីក្មេងមកចង់ធ្វើសកម្មជននេះដែរមកដល់ពេលនេះគឺខ្ញុំនៅតែយល់ថាការដែលខ្ញុំធ្វើជាសកម្មជនហ្នឹងគឺវាដោយសារកលៈទេសៈដោយសារតែវាមិនមែនជាអីដែលយើងព្រៀងទុកមិនមែនជាអីសម័យយើងពីមុនទេបាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំបានឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ជីវិតបានឆ្លងកាត់នៅការចាប់ចងខ្ញុំធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារខ្ញុំជួបមនុស្សជាច្រើនហើយរងទុក្ខសោកហ្នឹងខ្ញុំក៏ចាប់ដើមមានក្តីសម័យនៅក្នុងខ្លួនថាចង់ឲ្យឃើញថ្ងៃណាមួយឃើញខ្មែរយើងរស់នៅមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដូចគេចង់ឲ្យធនធានធម្មជាតិយើងប្រើដែរប៉ុន្តែប្រើនៅក្នុងលក្ខណៈមួយដែលថាយើងនៅតែរក្សាទុកឲ្យអ្វីគ្រប់យ៉ាងវាគង់វង្សវាមិនរលាយហិនហោចនៅក្នុងចំនួនរបស់យើងហើយឃើញចង់ឃើញប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានដែលមានធនធានទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់ទទួលបានផលដោយផ្ទាល់ពីធនធានធម្មជាតិរបស់គាត់ហ្នឹងណាយីរំទៅត្រីបនៅអាមេរិកមួយខែនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តសប្បាយទីមួយគឺដោយសារយើងមកនេះគឺមានការអញ្ជើញជាលក្ខណៈអន្តរជាតិគេអញ្ជើញយើងមកធ្វើជាវាគ្មិនកិត្តិយសណាហើយទី2គឺទទួលបានការរាក់ទាក់និងទទួលយ៉ាងកក់ក្ដៅពីបងប្អូនខ្មែរយើងហើយទី3គឺយើងបានឃើញបានមានសុខច្រើនទីស្រុកមួយនេះដែរទៅឡើងតឡាការនៅថ្ងៃទី29ហើយរឿងស្ដីរួមគម្រិតបត់នេះគឺយើងនឹងទីប្រព័ន្ធតឡាការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយគឺប្រហែលជាលទ្ធផលវាមិនល្អសម្រាប់ខ្ញុំប្រហែលទេតែខ្ញុំសង្ឃឹមថាវាមិនដូចអ្វីដែលខ្ញុំគិតទៅចុះហើយខ្ញុំបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចនៅក្នុងការប្រជុំមុខចំពោះអ្វីដែលនឹងអាចកើតមានឡើងការត្រៀមខ្លួនធំបំផុតសម្រាប់ខ្ញុំគឺការត្រៀមខ្លួនផ្នែកផ្លូវចិត្តថាខ្ញុំនឹងបាត់បង់អ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅពេលខាងមុខនេះដូចជាតំណែងតំណងជាមួយគ្រួសារមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ការបាត់បង់សេរីភាពនៅមកទល់ពេលនេះអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលខ្ញុំបានធ្វើខ្ញុំអត់មានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំមានកំហុសទេហើយខ្ញុំក៏នឹងមិនសុំទោសចំពោះអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើកន្លងមកដែលជាផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនដែរប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ចង់ប្រាប់ឲ្យគេដឹងថាអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើក៏មិនមែនចេញពីគំនុំផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏ចេញពីការស្អប់ទៅលើបុគ្គលណាម្នាក់ទេព្រោះថាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឃើញបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺចង់ឃើញប្រជាជនយើងរស់នៅដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរចង់ឃើញយុវជនមានអនាគតចង់ឃើញពួកគេមានឱកាសស្មើគ្នានៅក្នុងសង្គមដូចជានៅអាមេរិកឬក៏នៅអឺរ៉ុបដែលខ្ញុំបានទៅហើយខ្ញុំចង់ឃើញមនុស្ស
្រប់គ្នារស់នៅដោយគ្រប់គ្នាមិនចាំបាច់លៀបពណ៌គ្នាមិនចាំបាច់បន្តធ្វើបាបគ្នាទៀតហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយគេនឹងយល់ថាអ្វីដែលគេធ្វើមកលើពួកខ្ញុំវាបង្កទៅជាការឈឺចាប់ដែលមិនអាចបំភ្លេចបានប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងមិនគុំគេទេហើយក៏ខ្ញុំត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការអនុគ្រោះឲ្យគេក្នុងករណីណាមួយដែលយើងអាចស្វែងរកសន្តិភាពពិតប្រាកដសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ
បាទសង្ឃឹមថាក្រមយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិដែលប្រឈមមុខនឹងតឡាការនេះរួមទាំងលីចន្ទរាវុធផងនឹងទទួលបានយុត្តិធម៌និងទទួលបានការកោតសរសើរថ្ងៃណាមួយពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតដ៏មហិមាហើយមានព័ត៌មានជម្រាបជូនលោកនាងកញ្ញាដែរនៅថ្ងៃស្អែកនេះក្នុងនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់ With You Azizi Saray យើងក៏នឹងជជែកពិភាក្សាអំពីការត្រៀមខ្លួនរបស់យុវជនមេដាធម្មជាតិទាំងនេះក្នុងការប្រឈមមុខនឹងប្រព័ន្ធតុលាការហើយជាពិសេសទៅទៀតបើសិនជាលោកនាងបានតាមដានសកម្មភាពរបស់ពួកគាត់ពួកគាត់ដែលធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគាររួចម្ដងជា2ដងមកហើយនោះបានរួមគ្នាសរសេរសៀវភៅមួយដែលមានចំណងជើងថាមនុស្សដែលគេយកទៅកែប្រែយើងក៏នឹងជជែកគ្នាអំពីខ្លឹមសារនៅក្នុងសៀវភៅថ្មីដែលមានចំណងជើងថាមនុស្សដែលគេយកទៅកែប្រែនេះដែរបាទដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំតាមដានស្ដាប់នីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់ With You Azizi Saray នារីត្រីថ្ងៃសុខស្អែកនេះឲ្យដោយលោកអ្នកនាងបានជ្រាបឲ្យលោកអ្នកនាងអាចចូលរួមជាមួយយើងបានចូលរួមដាក់សំណួរក៏បានចូលរួមផ្ដល់មតិយោបល់ក៏បានតាមរយៈការសរសេរលេខទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកនាងហើយដាក់ក្នុងខ្ទង់ comment ក្រុមការងាររបស់យើងឃើញលេខទូរស័ព្ទនោះហើយហៅទៅលោកអ្នកនាងវិញដើម្បីចូលរួមពិភាក្សាឬមួយក៏ដាក់សំណួរទៅកាន់វិក្កមិនបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំទស្សនានីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃនេះនារីត្រីថ្ងៃសុខស្អែកនេះកុំបីខានឡើយបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រី With You Azizi Saray ក្រៅតែពីផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមដោយលោកនាងកំពុងតែស្ដាប់នេះក៏លោកនាងអាចស្ដាប់តាម With You រលកធាតុអាកាសខ្លីដែលគេហៅថា SW នោះដែរពេលព្រឹកទៅជាផ្សាយពីម៉ោង5កន្លះទៅដល់ម៉ោង6កន្លះយើងផ្សាយជាពីរប៉ុស្តិ៍គឺប៉ុស្តិ៍ SW 12.14 MHz ក្នុងកម្ពស់25ម៉ែត្រហើយមួយប៉ុស្តិ៍ទៀតគឺប៉ុស្តិ៍ SW 13.71 MHz កម្ពស់22ម៉ែត្រនៅពេលយប់ពេលដែលលោកនាងកំពុងតែស្ដាប់នេះបើសិនជាលោកនាងបើកវិទ្យុរលកធាតុអាកាសខ្លី short wave យើងផ្សាយជា3ប៉ុស្តិ៍គឺប៉ុស្តិ៍ SW 09.33 MHz កម្ពស់32ម៉ែត្រនិងប៉ុស្តិ៍ SW 11.88 MHz កម្ពស់25ម៉ែត្រនិងមួយប៉ុស្តិ៍ទៀតគឺប៉ុស្តិ៍ SW 12.15 MHz កម្ពស់25ម៉ែត្របាទសូមអរគុណបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីឥឡូវនេះដល់វេនការឆ្លើយឆ្លងផ្ទាល់រវាងខ្ញុំបាទនិងអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VTV Asia សេរីប្រចាំតំបន់ Asia Pacific គឺលោកថាថៃថៃជំរាបសួរ
បាទសូមជំរាបសួរលោកចំចិនបតនិងសូមជំរាបសួរដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ VTV Asia សេរីបាទ
បាទហាមហើយហាមថាកុំឲ្យតែងខ្លួនស្អាតជាងហោះពេកនៅតែតែងខ្លួនស្អាតជាងដែរអូខេឥឡូវនិយាយមករឿងយើងនេះវិញខ្ញុំរំភើបណាស់នៅពេលដែលឮថៃប្រាប់ថាមានសេក្រារីការមួយដោយប្រៀបធៀបអំពីសកម្មភាពរបស់ភរិយារបស់លោកស៊ុនចាន់ធីនៅពេលដែលប្តីជាប់ពន្ធនាគារទៅនឹងហើយអ្វីដែលប្រៀបធៀបនេះប្រៀបធៀបតែសកម្មភាពរបស់គាត់លើបណ្ដាញសង្គមទេមិនអញ្ចឹងហ៎បា
ទដូចនេះមិនបានត្រូវហើយបាទ
បាទតើនៅលើបណ្ដាញសង្គមនឹងតើប្រពន្ធរបស់លោកស៊ុនចន្ទីនឹងធ្វើយ៉ាងណាហើយបានលទ្ធផលយ៉ាងណាប្រៀបធៀបទៅនឹងសកម្មភាពរបស់លោកជំទាវភរិយារបស់អាដាមយឹមស៊ីណុនដែលពេលដែលប្តីជាប់ឃុំនឹងតាមពិតប្តីទាំងប្តីនឹងសិតតែធ្វើការខាងគណៈបកប្រឆាំងដូចគ្នាកាលនឹងលោកយឹមស៊ីណុននឹងគឺមានបាតកម្មធ្ងន់ណាស់ហើយពេលដែលគេចាប់លោកដាក់គុកនឹងគឺលោករិះគន់មិនមែនរឹមរិះគន់ការចែកអំណោយអីនឹងទេរិះគន់ថាលោកហ៊ុនសែននឹងគឺថាខ្លាំងជាងព្រះមហាក្សត្រទៅទៀតដែលគេចោទថាជាបទរំលោភព្រះមហាក្សត្រឯនោះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកជំទាវភរិយាគាត់នឹងមានសកម្មភាពលើបណ្ដាញសង្គមអីមកលទ្ធផលនឹងគឺថាបានជាទីគាប់ចិត្តបាទតើថៃតើប្រពន្ធសុនជាទីនឹងស្វែងរកយុត្តិធម៌នឹងបែបណារៀបរាប់ដោយត្រួសត្រាសបន្តិចមើលបាទ
បាទអរគុណលោកជំទាវមាត់ដោយលោកជំទាវមាត់បានបង្ហាញមិញអញ្ចឹងថាមូលហេតុដែលខ្ញុំប្រៀបធៀបអំពីដំណើរស្វែងរកយុត្តិធម៌របស់ប្រពន្ធសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងគឺឥឡូវនេះលោកស៊ុនចន្ទធីដែលជាប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិហើយប្រពន្ធរបស់គាត់ហើយនឹងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអតីតមេដឹកនាំបដកម្មនិងបច្ចុប្បន្នជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកាងារគឺលោកយឹមស៊ីណុនបាទដោយសារថានៅពេលដែលប្តីជាប់គុកគឺប្រពន្ធនឹងបានស្វែងរកយុត្តិធម៌ដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែវិធីនៃការស្វែងរកយុត្តិធម៌នឹងគឺផ្សេងគ្នាឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមអំពីដំណើរស្វែងរកយុត្តិធម៌របស់ប្រពន្ធលោកស៊ុនចន្ទធីគឺលោកស្រីយានសិរិយានលោកស្រីយានសិរិយានហ្នឹងគាត់គឺជាពីមុនមកគាត់គឺជាអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងគ្រូជាគ្រូពេទ្យនៅក្នុងទីពេទ្យឯកជនមួយហើយឥឡូវហ្នឹងគាត់ក៏សកម្មនៅក្នុងរឿងនយោបាយជាមួយនឹងស្វាមីរបស់លោកស្រីដែរដូចលោកចំបត់បានឃើញហើយនៅលើបណ្ដាញសង្គមក្រោយពេលដែលអាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនប្តីរបស់លោកស្រីភ្លាមគឺលោកស្រីបានបង្ហោះសារភ្លាមដោយលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាលោកស្រីនឹងប្តីគឺមានជំហរនិងមានអារម្មណ៍ដូចគ្នាមិនតក់ស្លុតមិនភ័យខ្លាចចំពោះការចាប់នឹងទេហើយលោកស្រីបានប្រកាសនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកស្រីតែម្ដងថាការចាប់ខ្លួននឹងគឺជារឿងនយោបាយគឺជាការគម្រាមកំហែងមិនអោយអ្នកដែលធ្វើកិច្ចការងារផ្នែកនយោបាយជាអ្នកដែលស្រឡាញ់សង្គមជាតិស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យនឹងមានឆន្ទៈតស៊ូដើម្បីធ្វើកិច្ចការនឹងទេហើយលោកស្រីក៏បានបង្ហោះសារជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីបញ្ជាក់អំពីភាពស្អាតស្អំនិងទាមទារទៅតុលាការនឹងឲ្យដោះលែងប្តីបាទនៅថ្ងៃទី9ខែឧសភានឹងក្រោយពេលដែលចាប់ក្នុងពេលដែលចាប់ប្តីអ្នកស្រីភ្លាមគឺអ្នកស្រីបានបង្ហោះសារមួយហើយឥឡូវនេះខ្ញុំសូមឲ្យចាក់សារសំឡេងរបស់អ្នកស្រីសុជីវីដែលបញ្ចូលសំឡេងដោយអ្នកស្រីសុជីវីបាទ
ពួកយើងតែងជជែកគ្នាជារឿយរឿយថាទោះកលៈទេសៈណាក៏ដោយត្រូវហ៊ានទទួលយកការពិតដោយស្នាមញញឹមរៀនរស់ជាមួយការពិតមិននិយាយការពីអ្វីដែលខុសពួកយើងធ្វើនេះដោយសារតែពួកយើងស្រឡាញ់ជាតិមាតុភូមិដ៏កំសត់មួយនេះជីវិតពួកយើងមិនអមតៈទេតែសូមរក្សាការពីជាតិយើងឲ្យអមតៈផងជីវិតខ្ញុំកំសត់តាំងពីតូចមកទោះបីកំសត់បន្តទៀតវាជាទម្លាប់ទៅហើយគ្មានអ្វីចម្លែកទេសូមដោះលែងប្តីខ្ញុំស៊ុនចន្ទធី
បាទនេះគឺជាសាររបស់អ្នកស្រីយានស្រីយ៉ានហើយបញ្ចូលសម្លេងដោយអ្នកស្រីសុជីវីហើយបន្ទាប់មកអ្នកស្រីក៏បានបង្ហោះសារដែរថាការចាប់ខ្លួននឹងអ្នកស្រីបានរិះគន់ថាគឺរបបអប្រិយប្រឡាយការពិតព្រោះខ្លាចការពិតបាទប្រហែលជាលោកស្រីសម្ដៅទៅលើការចាប់ខ្លួនប្តីលោកស្រីនឹងឯងដែលលោកស៊ុនចន្ទធីបានបកស្រាយនឹងហើយលោកស្រីក៏បានបង្ហោះសារទៅលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៃការនៃគណៈបកកម្លាំងជាតិតាក់ទងទៅនឹងការចាប់ខ្លួនលោកស៊ុនចន្ទធីដែរគឺគណៈបកកម្លាំងជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាគឺជារឿងនយោបាយជារឿងដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយហើយទាមទារមានការដោះលែងឲ្យជាដើមលោកស្រីក៏បានបង្ហោះសារជាបន្តបន្ទាប់ទៀតដែរដូចជានៅថ្ងៃទី10គឺលោកស្រីបានបង្ហោះសារដល់វេអនឡាញមួយបានរៀបរាប់លំអិតដែរអំពីការចាប់ខ្លួនប្តីហើយនឹងបញ្ជាក់អំពីជំហរមិនតក់ស្លុតមិនភ័យខ្លាចហើយលោកស្រីក៏លើកទឹកចិត្តឲ្យសកម្មជនផ្សេងទៀតនឹងមានសេចក្តីក្លាហានដែរនៅពេលដែលគេចាប់ប្តីលោកស្រីដែលជាប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិដូច្នេះសូមស្ដាប់សំឡេងទី2នេះបាទ
ខ្ញុំយានច្រៃយ៉ានជាភរិយាលោកស៊ុនចន្ទធីសុនចន្ទធីប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិដែលត្រូវស្នងការនគរបាលរាជធានីចាប់ឃាត់ខ្លួននៅពលានយន្តហោះពូចតុងពេលគាត់ត្រឡប់មកពីបំពេញបេសកកម្មនយោបាយនៅប្រទេសជប៉ុនការឃាត់ខ្លួននេះគ្មានដីកាមិនបានជួនដំណឹងដល់សម័យខ្លួនឬក្រុមគ្រួសារឲ្យបានដឹងជាមុនទេខ្ញុំមើលឃើញថាការចាប់ខ្លួនស្វាមីនាងខ្ញុំនេះគឺជារឿងនយោបាយសុទ្ធសាធជារូបភាពគម្រាមកំហែងបំបាក់ស្មារតីធ្វើទុកបុកម្នេញចំពោះអ្នកតស៊ូនយោបាយនៅកម្ពុជាហេតុនេះខ្ញុំយានស្រីយ៉ានសូមលើកទឹកចិត្តដល់សមាជិកសមាជិកាអ្នកគាំទ្រអ្នកស្នេហាជាតិ
អ្នកស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យរបស់គណបកកម្លាំងជាតិសូមបងប្អូនកុំតក់ស្លុតកុំភ័យខ្លាចត្រូវរឹងមាំរួមសាមគ្គីគ្នាបន្តដំណើរទៅមុខដោយភាពក្លាហានអង់អាចដើម្បីទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពយុត្តិធម៌ឯករាជ្យជាតិជូនមាតុភូមិហើយខ្ញុំបន្តដំណើរទៅមុខជាមួយបងប្អូនជាដរាបខ្ញុំនិងស្វាមីហ៊ាននិយាយការពិតមិននិយាយការពៀរជីវិតគង់តែស្លាប់តែសូមឲ្យស្លាប់មានន័យជាប្រយោជន៍កើតមកខ្លួនទៅទេស្លាប់ទៅវិញក៏ខ្លួនទៅទេសូមដោះលែងប្តីខ្ញុំ
បាទលោកយើងបានឃើញហើយគឺជារឿងដែលគួរឲ្យស្ងាច់សរសើរដែរដែលយើងឃើញថាស្ត្រីដែលគេចាប់ប្តីទៅប៉ុន្តែគាត់បែរជាតាមពិតគាត់ក៏ឈឺចាប់ដែរនៅពេលដែលគាត់បែកបាក់ក្រុមគ្រួសារគាត់ក៏មានបញ្ហាសាសោកសង្រេងអំពីការកំសត់នឹងខ្លួនដែរពីព្រោះថាប្តីមិនខុសបើជាគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគារក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយយើងឃើញថាគាត់បានត្រៀមខ្លួនបានត្រៀមចិត្តត្រៀមកាយរួចហើយដែរដោយលោកស្រីបានបង្ហោះសារអញ្ចឹងមិនត្រឹមតែខ្លួនឯងរឹងមាំទេលោកស្រីថែមទាំងប្រាប់អ្នកដតីដែលគេជាអ្នកដតីសោះដែលជាសមាជិកនៅក្នុងគណៈបកកម្លាំងជាតិនឹងឲ្យរឹងមាំឲ្យមានភាពក្លាហានតទៅមុខទៀតហើយលោកស្រីហាក់ដូចជាបានត្រៀមចិត្តថាវានឹងរឿងនឹងកើតឡើងដោយសារថានៅក្នុងការតស៊ូនយោបាយនៅក្នុងស្ថានភាពនៃការរដ្ឋបတ်ស្ថានភាពនៃការដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការនឹងគឺថាថ្ងៃណាមួយគង់តែនឹងចាប់សកម្មជនទៅដាក់ពន្ធនាគារជាដើមចាប់ប្តីលោកស្រីចាប់អ្នកផ្សេងទៀតដែលតស៊ូដើម្បីពយាថាបតានឹងទៅដាក់ពន្ធនាគារលោកស្រីបានរៀបរាប់ថាគ្មានអ្វីនៅក្នុងលោកនឹងអ្វីនៅក្នុងលោកនឹងថាសិទ្ធិជាគូនឹងគ្នាជួបគូនឹងបែកបើមិនបែកក៏លុះត្រាតែកុំជួបឲ្យជាដើមដូច្នេះលោកស្រីបានត្រៀមចិត្តត្រៀមកាយហើយលោកស្រីក៏បានរៀបរាប់ដែរផ្សារជាបន្តបន្ទាប់ដូចជាដំណើរដែលលោកស្រីបានទៅជួបសុសុខទុកប្តីនៅឯពន្ធនាគារនៅឯខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលនៅជាប់ជើងភ្នំក្រវាញដែលវាដាច់សង្វែងហើយការចាប់ខ្លួននេះលោកចន្ទបុត្រដូចជាការធ្វើទរណកម្មជាការធ្វើទុកទៅដល់គ្រួសាររបស់គាត់អញ្ចឹងពីព្រោះថាលោកសុនចន្ទធីនៅឯខេត្តកំពង់ធំឯណានេះទេក៏ប៉ុន្តែបើជាចាប់បញ្ជូនគាត់ទៅដាក់នៅពន្ធនាគារដាច់សញ្ញាដែលធ្វើឲ្យគ្រួសារនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការទៅសុសុខទុកនឹងយកទៅដាក់នៅពន្ធនាគារដាច់សញ្ញានៅឯខេត្តពោធិ៍សាត់ឯណោះជាដើមក្រៅពីនឹងទេលោកស្រីក៏បានបង្ហោះសារជាច្រើនទៀតដែរដូចគាត់រៀបរាប់ថាគេចាប់ប្តីគាត់នឹងគាត់កំពុងតែមានពុនពោះពោះអីជាដើមដូច្នេះសូមស្ដាប់សំឡេងទី3នេះបន្តិចបាទ
គេចាប់ប្តីខ្ញុំដាក់ឃុំព្រោះនិយាយការពិតពីសង្គមស្របពេលខ្ញុំពោះពោះកូន7សប្តាហ៍ខ្ញុំរឹងមាំជានិច្ចពាក្យពិតមិនចេះស្លាប់ញញឹមបន្តដំណើរទៅមុខ
បាទផ្សារនេះទៅឃើញវីរភាពរបស់គាត់គឺគួរឲ្យគោរពអោនក្បាលគោរពមែនតើក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យអស្ចារ្យទៅទៀតនោះគឺអត់ទាន់ឃើញមានការឆ្លើយតបអីណាមួយសោះពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលរៀនចប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកផងហើយរៀនចប់ពីសាលានៅឯប្រទេសអង់គ្លេសនឹងផងសិតតែជាប្រទេសដែលប្រកាន់ប្រជាធិបតេយ្យសិតតែជាប្រទេសដែលគោរពសិទ្ធិក្នុងការនិយាយស្ដីគោរពក្នុងការសិទ្ធិក្នុងការរិះគន់ឯជាដើមហើយនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នារួមទាំងខ្ញុំបាទផងដែលតែងតែគិតថាផ្ដល់ឱកាសឲ្យដល់មនុស្សដែលមានឈាមថ្មីនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលយើងកុំប្រេជីឌីសកុំធ្វើបូរេវិនិច្ឆ័យថាណែកូនផ្ដាច់ការហើយកូនរបស់ជនផ្ដាច់ការហើយទីបំផុតទៅការដំណើរផ្ដាច់ការឯជាទូទៅយើងតែងតែមិនធ្វើបូរេវិនិច្ឆ័យនោះទេក៏ប៉ុន្តែការពិតទីបំផុតបង្ហាញហើយធ្វើត្បិតតែមករៀននៅឯប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យឲ្យយ៉ាងណាក៏ដោយចុះនៅពេលដែលមានឈាមជ័រជាឈាមកុម្មុយនីសជាឈាមខ្មែរក្រហមដោយគ្រួសារតកូលហ៊ុននេះហើយទីបំផុតទៅគឺថាធ្វើអំពើនឹងសឹងតែអាក្រក់ជាងឪពុកទៅទៀតចាប់ប្តីគេនៅពេលដែលប្រពន្ធគេទងន់7 8សប្តាហ៍ហ្នឹងយកទៅដាក់នៅឯចុងកាត់មាត់យកហើយទីបំផុតឆ្លើយថ្ងៃហ្នឹងថាហេតុអីបានចាប់គឺចាប់ភាសារិះគន់អំពីការរបៀបចែកអំណោយហើយអារិះគន់នេះធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងឯងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបន្ទុកចិត្តរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហើយចុះក៏រដ្ឋាភិបាលអីក៏ ផុយស្រួយម្ល៉េះគ្រាន់តែគេរិះគន់នៅរឿងបញ្ហាចែកនឹងសោះវាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនទុកចិត្តរដ្ឋាភិបាលនេះជាអ្វីដែលគួរឲ្យអស្ចារ្យមែនទែនយើងមានពេលវេលាខ្លីប៉ុនយ៉ាងណាក៏ដោយចុះកំហុសពួកជាងទេដែលធ្វើឲ្យស៊ីម៉ោងរបស់យើងខូចអស់ប្រមាណនាទីទៅដូច្នេះសង្ឃឹមថាគេមិនផាកយើងទាំងពីរទេយើងនឹងបន្តទៅចែកទៅទៀតអ្វីដែលចង់ឲ្យថៃប្រៀបធៀបនេះឥឡូវយើងឃើញថាសាប្រពន្ធទាំងពីរនាក់គឺប្រពន្ធរបស់អាយដាមយឹមស៊ីណូនេះគឺលោកជំទាវអាយដាមប្រពន្ធអាយដាមយឹមស៊ីណូនេះគឺថាធ្វើយ៉ាងណាបានជាមានប្រសិទ្ធភាពហើយហេតុអីបានប្រពន្ធយឹមស៊ីណូនឹងប្រពន្ធរបស់លោកសុនចន្ទធីនឹងរៀបរាប់ពីទុកលំបាករៀបរាប់ពីការតាំងចិត្តយ៉ាងណាក៏ដោយចុះទីបំផុតបានចម្លើយពីសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីមកថាអ្នកឯងហ៊ានរិះគន់ខ្ញុំខ្ញុំត្រូវចាប់អ្នកឯងដាក់គុកអញ្ចឹងទៅវិញតើយើងងាកមើលប្រសិទ្ធភាពប្រៀបធៀបភារកិច្ចរបស់ជួនទាំងពីរនីតិមេតៃ
បាទអរគុណលោកជំនុំបាទដោយសារតែលោកជំនុំបានលើកឡើងតកតងទៅនឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតបន្តិចគឺថាដោយលោកជំនុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងគឺថាមិនខុសពីឪពុករបស់លោកទេគឺកាលពីព្រឹកមិញហ្នឹងតកតងទៅនឹងការឆ្លើយតបរឿងចាប់ខ្លួនលោកសុនចន្ទធីហ្នឹងលោកក៏បានហាមមិនអោយជនបរទេសហ្នឹងមកដាក់សម្ពាធទៅលើរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកដើម្បីឲ្យដោះលែងទេលោកថាឲ្យទៅបដៅអ្នកនយោបាយបពប្រឆាំងហ្នឹងកុំឲ្យមកប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់ទៅទៀតគ្រាន់តែការរិះគន់នឹងវាទៅជារឿងរិះគន់នឹងបន្តិចនឹងទៅជាដូចជារឿងធំសម្បើមណាស់អញ្ចឹងលោកជំនុំបាទហើយស្ដាប់មែនទែនទៅគឺថាការបកស្រាយរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងគឺថាបកស្រាយយកតែមកឈ្នះដៃតែម្ដងគឺថាគ្មានហេតុគ្មានផលអីទេហើយវាបង្ហាញអំពីការរំលោភអំណាចនៅលើគោកតែម្ដងហើយរំលោភសិទ្ធិនយោបាយដែលធានានៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញពីព្រោះថាគេគណៈបកប្រឆាំងធម្មតាគេរិះគន់ហើយអ្វីដែលលោកសុនចន្ទធីលើកឡើងហ្នឹងជាទូទៅពលរដ្ឋនឹងលើកឡើងជារឿយៗលើកឡើងយូរយារណាស់មកហើយរឿងថាការផ្ដន់ការផ្ដាល់បានបសសការផ្ដាល់បានក្រីក្រហ្នឹងគឺថាកើតឡើងជាយូរមកហើយពលរដ្ឋនឹងអត់ទទួលបានអីទេអ្នកខ្លះហ្នឹងគឺរឹសអើងឲ្យមេភូមិមេឃុំហ្នឹងដើរប្រាប់អីនឹងគម្រាមកំហែងបើមិនចូលបកកណ្ដាលអំណាចទេអត់បានទេអញ្ចឹងទៅអ្នកណាដែលចូលបកប្រឆាំងអីនឹងឲ្យដកខ្លួនចេញមកវិញដើម្បីបានក្របានបសសអ
ីទៅតាមពតាំងពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីឪម្នាក់ថៃមិនអញ្ចឹងឯអាមឹងអីនៅពេញសាធារណៈទាំងអស់ហែងកុំមកដើរផ្លូវអញអីនោះណាពេញណាពេញនៃទាំងអស់តាមពិតលោកនិយាយតែអញ្ចឹងទៅលោកបង្ហាញការរើសអើងនឹងគឺមិនឲ្យខាងនេះមិនឲ្យខាងនោះតែអញ្ចឹងទៅលោកសារភាពខ្លួនឯងតែអញ្ចឹងទៅទីសាធារណៈក៏ដោយចុះ
បានអាចការប្រើលោកខ្ញុំបាទដូច្នេះមែនតើទៅបើសិនជាលោកសុនចន្ទធីបកស្រាយថារឿងនោះមិនមែនជារឿងពិតលោកហ៊ុនម៉ាណែតគួរតែមានការបកស្រាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅពន្យល់ការពិតទៅមិនគួរណាទៅធ្វើបាបអីយ៉ាងទេព្រោះបើគេលើកបញ្ហាដូច្នេះគួរតែរកបញ្ហានឹងយកមកដោះស្រាយទៅបាទនេះវាគឺជារបៀបនៃការធ្វើនយោបាយនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនអាងអំណាចឲ្យ
បានចាក់មានសម្លេងហ៊ុនម៉ាណែតនឹងមិនតិចទេមានសម្លេងហ៊ុនម៉ាណែតនិយាយរឿងនឹងតិចទេចាក់បន្តិចបានទេ
បាទបាទមានដែរសូមមកខាងបច្ចេកទេសនេះជួយចាក់បន្តិចទៅបាទ
ចឹងបានត្រូវយ៉ាងម៉េចអ្នកខំដាំមានលទ្ធភាពអីក្រៅពីការពៀភាពស្អាតស្អំរបស់ខ្លួនតាមផ្លូវច្បាប់អាដឹងហើយបានជាមានការប្តឹងហើយឃាត់ខ្លួនលោកសុនចន្ទធីសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិអានេះមិនមែនសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិទេគឺបោកយកតែម្ដងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតគេហៅថា fake news ដើម្បីចំណេញនយោបាយដោយចេតនាចឹងត្រូវប្រឈមជាមួយច្បាប់ទៅទៅតែទទួលខុសទៅអាយើងខំដាំបានផ្លែចៃប្រជាជនគេលួចបេះគេជឿយើងយើងគ្រាន់តែការពារខ្លួនគេនាំគ្នាថាយើងអាក្រក់ទៀតអត់ទេរីរដ្ឋាភិបាលដាក់ចេញគោលនយោបាយមិនគ្មានទីមួយគ្មានការរើសអើងប្រជាពលរដ្ឋ4លាន7សែនទៀតតិចទៀតយើងក្រងអានេះពង្រីកទៅដល់ក្នុង12ឆ្នាំទៅ 80% បានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដោយគ្មានការរើសអើងនេះជាគោលការណ៍គោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល
បាទបាទថៃមុននឹងថៃមុនប្រគល់ឲ្យថៃវិញខ្ញុំសូមអានសារមួយពីលោកអ្នកស្ដាប់នៅពេលដែលបានស្ដាប់សាររបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតហើយតើអ្នកស្ដាប់នឹងគិតយ៉ាងម៉េចគាត់ថាគាត់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអនុប្រធានបកកណ្ដាលអំណាចដូច្នេះសម្ដីនេះជាការដាក់សម្ពាធលើតុលាការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការតុលាការហើយបាទនេះជាមតិរបស់អ្នកស្ដាប់នៅពេលដែលស្ដាប់នេះបាទថៃអញ្ជើញតទៀតចុះបាទ
បាទលោកយុទ្ធបាទស្ដាប់លោកគុណម៉ាណែតទៅគឺថាអស់សំណើចណាស់រឿងនឹងទៅជារឿងបកស្រាយអីហ្នឹងតាមពិតធ្វើនយោបាយបើមិនឲ្យគេរិះគន់ដោយលោកបណ្ឌិតកែមលីលើកឡើងណាមានតែដាំដលោងធ្វើចការទៅមិនឲ្យគេរិះគន
់ហើយអ្វីដែលអស្ចារ្យជាទីបំផុតហ្នឹងនៅពេលដែលចាត់គេដាក់ពន្ធនាគារហើយថាការពារខ្លួន វាយគេហើយចាប់គេយកទៅដាក់ខ្នោះហើយហើយការពារខ្លួនដូចជារឿងដែលមិនគួរជឿសោះ
ខំប្រៀបធៀបអីខំលើកឡើងដើម្បីការពារខ្លួននឹងខំទៅលើកឡើងរដ្ឋករណីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៅអាឡម៉ង់ឯទៀតផងលោកជនមុតថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាឡម៉ង់នឹងប្តឹងអ្នករិះគន់ម្នាក់រឿងថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាឡម៉ង់មិនបញ្ជូនសព្វាវុធទៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនអីជាដើមហើយថាជារដ្ឋមន្ត្រីដែលល្ងងឯទៅហើយក៏រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាឡម៉ង់នឹង
ថៃពេលវេលាមានការសិក្សាថៃជាទូទៅឲ្យតែបានទៅជែកជាមួយថៃនឹងតែមានរឿងអីមួយដែលធ្វើឲ្យទៅជែកអត់ចង់អត់ចង់ចាប់ដែរឥឡូវនេះពេលវេលាខ្លីណាស់ហើយសូមរំលឹកឡើងវិញបន្តិចមើលអំពីសកម្មភាពរបស់លោកជំទាវប្រពន្ធភរិយាប្រពន្ធរបស់អាដាមយឹមស៊ីណូហ្នឹងតើគាត់ធ្វើបែបណាដែលទទួលបានផលជាទីគាប់ចិត្តពីបាត់ប្រមាថព្រះមហាក្សត្រសោះនឹងខ្លាយទៅជាឯអាដាមលោកជំទាវប៉ិនណានៃកឺហឺយ៉ាងទៅ
បាទលោកជំទាវបាទយើងឃើញហើយថាក្រោយពេលដែលលោកយឹមស៊ីណុនត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគារនឹងខាងប្រពន្ធរបស់លោកយឹមស៊ីណុនហ្នឹងក៏ស្វះស្វែងរយុត្តិធម៌ដែរក៏ប៉ុន្តែប្រពន្ធលោកយឹមស៊ីណុនបានប្រើវិធីផ្សេងបើទោះបីជាលោកខុនសែនពីដំបងខឹងដាច់ក្បាលដាច់កន្ទុយបញ្ជាក់ថាមិនលើកលែងហើយលោកយឹមស៊ីណុនជាអាក្មេងពីលៃជេបចោពេញណាពេញណីអីក៏ដោយហើយប្រកាសទៅតុលាការមិនអោយលើកលែងអីក៏ដោយចោះក៏ប៉ុន្តែពីព្រោះលោកខុនសែនថាករណីនេះគឺជាការប្រមាថតុលាការអីជាដើមក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតទៅគឺលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសលើកលែងទោសដោយសារថាភរិយារបស់លោកយឹមស៊ីណុននឹងគាត់ដឹងថាអ្នកណាដែលមានអំណាចពិតប្រាកដនៅក្នុងស្រុកខ្មែរលោកស្រីសុផាតមករាដែលឥឡូវនេះថាជាជំទាវទៅហើយគាត់បានទៅសេសាច្រើនណាស់អង្វកទី1គឺទៅសេទម្លាក់កំហុសទៅលើប្តីមកថាប្តីនឹងបានប្រព្រឹត្តខុសហើយលើសម្ដេចពុកអីជាដើមអញ្ចឹងទៅខុសពីប្រពន្ធរបស់លោកស៊ុនចន្ទធីដែលគាត់ការពារទង្វើប្តីដាច់ខាតថាប្តីគាត់មិនបាននិយាយខុសប្តីគាត់និយាយការពិតហើយការចាប់នឹងគឺ
ក៏ប៉ុន្តែកាត់កាត់ទៅឲ្យចាំមុននឹងទម្លាក់កំហុសទៅប្តីដើម្បីលើកជើងលោកហ៊ុនសែននេះគឺលោកជំទាវនឹងក៏បន្ទោសខ្លួនឯងដែរថាតាមពិតប្តីអត់ចង់មកពីកូរ៉េទេគឺខ្លួនឯងនឹងបខំឲ្យមកអីជាដើមដូចនេះបើយើងស្ដាប់ទៅនឹងការពិតនឹងយឹមស៊ីណូនឹងក៏ប្រហែលជាមិនស្មោះស្ម័គ្រអីនឹងបុព្វហេតុអីណាលោកហ៊ុនសែនគ្រូសាតកូលហ៊ុននេះដែរលោកស្មោះស្ម័គ្រនឹងអំណាចស្មោះស្ម័គ្រនឹងអីទៅវិញទេនៅពេលដែលបានអំណាចហើយហើយនឹងបើថាឲ្យត្រឡប់មកវិញដើម្បីមកជួយស្អីណាបុព្វហេតុក្រុមគ្រូសាតកូលហ៊ុនការពារក្រុមគ្រូសាតកូលហ៊ុននេះនឹងមិនមែនទេបើតាមសាររបស់លោកជំទាវនឹងពីដំបូងឡើយមក
បាទអាចការពិតឲ្យលោកខ្ញុំបាទពីដំបូងហ្នឹងគឺថាដូច្នេះបើទោះបីជារឿងហ្នឹងជាករណីដែលប្រមាថស្ដាច់តាក់ទោនឹងរឿងសំណុំរឿងដល់តុលាការដែលថាគ្មាននរណាម្នាក់អាចជ្រៀតជ្រែកក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែប្រពន្ធលោកស៊ឹមស៊ីណុនគឺថាសម្ដៅឈ្មោះតែទៅលោកខុនសែនម្នាក់សូមអង្វរតែសម្ដេចពុកតែម្នាក់គាត់នៅទីបំផុតគឺលោកខុនសែនបានទន់ចិត្តហើយលោកខុនសែនបានយល់ព្រមឲ្យដោះលែងក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងហ្នឹងដែរលោកខ្ញុំបាទលោកយឹមស៊ីណុនខ្លួនឯងហ្នឹងក៏បានទទួលសារភាពកំហុសហើយសុំទោសលោកខុនសែនពីក្នុងពន្ធនាគារដែរជាការថតជាវីដេអូតែម្ដងដូច្នេះករណីនេះវាអាចឆ្លុះបញ្ចាំងថាឆ្នាំងណាគ្រប់នឹងឆ្នាំងណាគ្រប់នឹងហ្នឹងមានន័យថាដូចជាលោកយឹមស៊ីណុនអញ្ចឹងប្រពន្ធខាងក្រៅក៏សុំវល់សុំទោសទៅខាងលោកខុនយឹមស៊ីណុនខ្លួនឯងហ្នឹងក៏សុំវល់សុំទោសលោកហ៊ុនសែនទៅទីបំផុតហ្នឹងក៏បានចេញមកទៅដោយឡែកយើងមើលករណីប្រពន្ធនឹងគ្រូសាររបស់លោកស៊ុនចន្ទធីវិញប្រពន្ធរបស់គាត់នៅតែរក្សាជំហររឹងមាំមិនព្រមចុះចាញ់មិនព្រមចុះញោមមិនព្រមទទួលស្គាល់កំហុសហើយលោកស៊ុនចន្ទធីមកដល់ពេលនេះយើងឃើញហើយថាគាត់នៅតែរក្សាឆន្ទៈមោះមុតរបស់លោកមិនទាន់ឃើញសញ្ញាណាមួយថាលោកស៊ុនចន្ទធីនឹងមកទទួលស្គាល់កំហុសហើយសុំទោសទេហើយលោកចន្ទមុតដឹងហើយថាប្រសិនបើប្រពន្ធលោកស៊ុនចន្ទធីក៏ដោយឬក៏លោកស៊ុនចន្ទធីក៏ដោយគាត់ហ៊ានសារភាពកំហុសហើយទៅលុតជង្គង់វល់សុំទោសលោកខុនសែនប្រហែលជាពួកគាត់ក៏នឹងមានវាសនាអនាគតល្អអីដែរតែមិនដឹងអាចថាត្រូវបានគេដោះលែងពីពន្ធនាគារហើយបានឡើងឋានៈងារជាអាចារ្យដំលោកជំទាវអីផងដូចជាករណីលោកយឹមស៊ីណុនអញ្ចឹងគឺថាក្រោយពេលដោះលែងមកដែលមានទោសប្រមាថស្ដាច់ប្រពន្ធណានៃដែលលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់ចោទប្រកាន់បែរជាបានដោះលែងដោយងាយបំផុតតុលាការធ្វើការដោះលែងទាំងយប់ទាំងអាធ្រាត្រ
ហើយអ្វីដែលខ្ញុំគិតខុសស្លាហ៍អ្វីដែលខ្ញុំគិតខុសស្លាប់ថៃខ្ញុំគិតថាគំរូរបស់លោកជំទាវសុផាតមករាភរិយារបស់អាដាមយឹមស៊ីណូនេះនៅពេលដែលធ្វើបានជោគជ័យអញ្ចឹងណាខ្ញុំជឿថាមនុស្សដែលមានស្មារតីល្មមប្រកាសជាធ្វើតាមហ្នឹង ដូចជាគេហៅខ្មែរយើងគេមានសុភាសិតមួយថាថោកអីដៃថ្លៃអីមាត់ណាហើយដឹងតែលោកហ៊ុនសែននឹងមនុស្សដែលត្រូវការស៊ីជូអីគាត់គេលើកជើងតិចសម្ដេចពុកមានតែសម្ដេចពុកទេដែលផ្ដាល់យុត្តិធម៌ដែលផ្ដាល់អីអីចឹងទៅខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមានមនុស្សមួយចំនួនយកគំរូតាមប៉ុន្តែទីបំផុតអ្វីដែលខ្ញុំគិតខុសស្រឡះមិនដូចជាការពិតទេខ្ញុំជឿថាភរិយារបស់លោកសុនចន្ទធីនេះប្រកាសជាឃើញហើយប្រកាសពិចារណាច្រើនណាស់តើធ្វើបែបណាពីពួកគាត់មិនមែនជាមនុស្សដែលមិនយល់ដឹងការងារដែរទេបើតាមថៃរៀបរាប់មកថាជាអ្នកធ្វើការអីនៅមន្ទីរពេទ្យអីផងមិនចឹងឯងដូច្នេះគាត់ប្រកាសជាដឹងថាតើគាត់ដើរផ្លូវណាដើម្បីធ្វើឲ្យប្តីគាត់បានចេញមកបើថាគិតថាពីរឿងបានចេញមកហើយមានអំណាចក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតគាត់អត់ជ្រើសរើសយកផ្លូវរបស់លោកជំទាវភរិយាអាដាមយឹមស៊ីណុនទេគាត់ជ្រើសរើសយកផ្លូវមួយយើងមិនដឹងថាទីបំផុតទៅគាត់អាចអីដូរចិត្តអីយើងមិនដឹងទេណាប៉ុន្តែគាត់ណាមកដល់ពេលនេះយើងឃើញថាគាត់បានជ្រើសរើសយកផ្លូវមួយដែលមិនគិតថាអាចនឹងមានសង្ឃឹមទេអ្វីដែលត្រូវមានសង្ឃឹមគឺដូចជាលោកជំទាវភរិយា